Եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Աստղիկ Վեդևյանն է, բարև ձեզ։ Առաջիկա 20 րոպեներին մեր եթերում լսեք, ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը իշխանությանն առաջարկում է վերցնել իր հեղինակած նախագիծը ու դրանով հակադարձել մակ ներկայացրած ադրբեջանական վերջին փաստաթղթին։ Հայերին այսօր ավելի լավ են վերաբերվում Թուրքիայում, քան 10-15 տարի առաջ։ Նման տեսակետ են հայտնել Թուրքիայում հրապարակվող ԱԿՈՍ թերթի հայազգի ներկայացուցիչները։ Յուրի Լուշկովը հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել Մոսկվայի քաղաքապետը, պատասխանել է վերջին օրերին ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունների եթերով իր նկատմամբ սկսած ինֆորմացիոն պատերազմին։ Թողարկման ընթացքում կխոսենք նաև այլ խնդիրներից, կներկայացնենք օրվա մամուլի հրապարակումները, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեզ կծանոթացնի ժամի վերջին լուրերին։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Թուրքիային մեղավոր ճանաչեց Հրանտ Դինքի սպանության գործով, բավարարելով Թուրքիայի դեմ դատարան ներկայացված հայցերը։ Այսօր կայացված որոշման մասին հաղորդեց CNN Թուրք հեռուստաընկերությունը։ Ստրասբուրգում տեղակայված Եվրոդատարան երկու հայցեր ներկայացվել։ Դատական հետապնդումների ենթարկվող Հրանտ Դինքը Թուրքիայի դեմ հայցեր ներկայացրել, բողոքարկելով Թուրքերի ինքնությունը վիրավորելու հոդվածով իր դեմ հարուցված քրեական գործը։ 2007-ին նրա սպանությունից հետո Դինքի ընտանիքը ևս հայցեր ներկայացրել Եվրադատարան, մեղադրելով Թուրքիայի իշխանություններին լրագրողի կյանքի իրավունքը չպաշտպանելու մեջ։ Եվրադատարանը Թուրքիային երկու մեղադրանքներով մեղավոր ճանաչեց, ինչպես նաև որոշում է ընդունվել, որ Թուրքիայի կառավարությունը որպես փոխհատուցում պետք է ավելի քան 130 000 եվրո վճարի Դինքի ընտանիքին, ինչպես նաև ավելի քան 28 000 եվրո դատական ծախսերի համար։ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը արձագանքելով Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, հույս է հայտնել, որ ընդունված բարեփոխումները կխթանեն Թուրքիայում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը։ Երեք լրագրողների հետ ճեպազրույցում պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասել է. «Մեջբերում եմ, մենք անշուշտ հանդես են գալիս Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության օգտին և կարծում եմ նկատելի է Եվրամիության դրական արձագանքը այս գործընթացներին», մեջբերման ավարտ։ Այսօր Բաքվում սկսվում է Ադրբեջանի, Վրաստանի և Ռումինիայի նախագահների Իլհամ Ալիևի, Միխայել Սաակաշվիլի և Տրայան Բասեսկուի հանդիպումը, որի օրակարգում էներգետիկ համագործակցության հարցերն են։ Բելարուսում նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 19-ին, ձայների ճնշող մեծամասնությամբ այսօր նման որոշում է կայացրել երկրի խորհրդարանը։ 1994 թվականից սկսած երկրի առաջին և միջևորս միակ նախագահը Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը այցելելու է Նյու Յորք։ Սեպտեմբերի 24-ին նա մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանի շրջանակներում անցկացվելիք բարձր մակարդակի հանդիպմանը, որտեղ քննարկվելու են սպառազինությունների կրճատման հարցեր։ Վենեսուելայում օթանավի աղետ է տեղի ունեցել, նախնական տվյալներով օթանավի 51 ուղևորներից 36-ը կենդանի են մնացել։ Օթանավն ընկել է վայրեջքի պահին, աղետի պատճառները ճշտվում են։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակենք թողարկումը, հիշեցնեմ սիրելի ունկնդիրներ, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Հայազգային կոնգրեսը հեղինակել է ՄԱԿ-ում ադրբեջանցիների ներկայացրած վերջին նախագծին հակընդդեմ մի նախագիծ, որն այսօր ընդդիմադիրները գործող իշխանությանն առաջարկել են վերցնել և Հայաստանի Հանրապետության անունից ներկայացնել կառույց։ Ինչպես է իշխանությունը վերաբերում կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի հնչեցրած այդ առաջարկին, կիմանանք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած ռեպորտաժից։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հրապարակեց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղակարգավորման հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ բանաձևի նախագիծը, որը ըստ Լևոն Զուրաբյանի անհրաժեշտ է ներկայացնել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը։ Հայազգային կոնգրեսի հեղինակած նախագիծը ըստ Լևոն Զուրաբյանի ՄԱԿ-ի հերթական նստաշրջանի օրակարգում շրջանառվող Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներում մարդու իրավունքների ոլորտում միջազգային հումանիտար իրավունքի և միջազգային ստանդարտների նորմերի պահպանումը վերնագրով Ադրբեջանի նախագծի հակակայլն է։ Ներկայացնելով ընդդիմության բանաձևի նախագիծը, Լևոն Զուրաբյանը գնահատեց իշխանության գործելակերպը։
Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի, չգիտեմ, իրենց ոչ կոմպետենտությունից ելնելով կամ անկարողությունից ելնելով ոչ մի adekvat քայլ չեն անում Ադրբեջանի այս քայլերին դիմակայելու համար։
Հայազգային կոնգրեսը բանաձևի նախագծով հիշեցնում է հրադադարի համաձայնագիրը։
Մենք նաև հղումներ ենք կատարում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերի վրա, որոնցից պարզ երևում է կոնֆլիկտի էությունը եւ որոնցից երևում է, որ Հայաստանը չի գրավել Ադրբեջանի տարածքները։
Բանաձևի նախագծի 7-րդ կետով հակամարտության կողմերին կոչ է արվում խիստ կերպով կատարել զինադադարի համաձայնագիրը եւ անմիջապես հասնել լրացուցիչ համաձայնությունների։
Եվ ձեռը պահ մնալ ցանկացած գործողություններից, որոնք կարող են նպաստել բռնությունների կրկնությանը։
Հայազգային կոնգրեսը բանաձևի նախագիծը ներկայացնում է ոչ միայն հասարակությանը, այլև իշխանությանը եւ հատկապես արտգործնախարարությանը։
Այս փաստաթուղթը մենք ներկայացնում ենք ոչ միայն մեր հասարակությանը, այլ նաեւ մեր իշխանություններին, արտաքին գործոստնախարարությանը, այն ակնկալիքով, որ նրանք վերջապես կդադարեցնեն իրենց անգործությունը եւ կդիմեն համապատասխան քայլերին։
Արտգործնախարարությունում դեռևս ծանոթանում են ընդդիմության նախագծին, առայժմ որևէ մեկնաբանություն չկա։ Ազատություն ռադիոկայանի եզրույցում հայտարարեց արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը։
Ռեպորտաժը Անուշ Մարտիրոսյանն էր ներկայացնում։ Ազգային փոքրամասնություններին, մասնավորապես հայերին, այսօր ավելի լավ են վերաբերում Թուրքիայում, քան 10-15 տարի առաջ, այսօր հայաստանցի լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նման կարծիք են հայտնել Թուրքիայում լույս տեսնող ԱԿՕՍ երկլեզու թերթի խմբագիրները։ Ստամբուլից Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը լսենք։
Ստամբուլի ԱԿՕՍ հայկական շաբաթաթերթի նորանշանակ գլխավոր խմբագիր Ժոպեր Քոպթաշը ասում է, որ Թուրքիայի հայ հասարակությունը ձգտում է Թուրքիայի հետ երկխոսության։
Մեր դիցվածքը միշտ սա եղած է։ Մեր հավատացած իրողությունը բացի բաց քրել, եթե փողել պետք է փողոքել, բայց մեկ կողմենա այդ երկխոսության ծուրերը չփակել։ Այսօր բաճերը վաղ չէ, իվանակիդական բանը, որովհետև եթե մենք իբրև Թուրքիա հբոդակներ կոչենք այդ ծուրերը, գարկմը դարձեր հարցերու շուրջ սելիք շատ բան չեն կնարվում։
Թուրքիայում ժողովրդավարության հաստատումը կոգնի շատ հարցերի լուծման, ասում է ԱԿՕՍ շաբաթաթերթի հայալեզու էջերի խմբագիր Բագրատ Իստուկյանը։ Իսկ ժողովրդավարության լավագույն ազդակն ըստ նրա ինչպես հայերի, այնպես էլ մյուս ազգային փոքրամասնությունների գոյությունն է, ասում է։
Թուրքիան նա շատ երկար դարիներ ճիշտ այսօրվա հայերով է կարծած են, որ երկրի մեջ եթե Թուրքիա զատմեկի չլինա, երկիրը մաքուր գլինա, բայց այսօրվան փաստը ներկայացուց, որ այդպես չէ, երկիրը զարգացնողը բոլորին համացությունն է, բոլորին քոյադեպումն է, նույն երկրի մեջ, նույն հայրենակցական իրավունքներով, բայց իրենց ուրույն թիմակիցը բահելով։
Թուրքիայում 1915 թվականից հետո ավելի քան 300 000 հայեր են ապրել, սակայն այսօր գրեթե 5 անգամ այդ թիվը նվազել է։ Ընդամենը 1500 հույն է մնացել, հրեաներն էլ պակասել են 20-ից 25,000-ով, սակայն վերջին 10-15 տարիներին Թուրքիայում ըստ Բագրատ Իստուկյանի հեղաշրջում է տեղի ունեցել, և ցավով է նշում, որ ազգային փոքրամասնությունների առումով Հայաստանում պատկերը նույնը չէ։
Ոմանք կգարձեն թե պարեպաստապար, մենք որպես փոքրամասնության անդամներ միշտ հավատացած ենք, որ սա դժպաստապար է, եթե այսօր Հայաստանի մեջ հրյաները 15 հոգի են, եթե հույները հազիվ քանի մահարյուր դիտե խաշվեն, թուրքերը առհասարակ որ չգան։
Խորհրդային տարիներին Հայաստանում 200 000 թուրք կար, նույնքան քուրդ կամ եզդի, ավելի քան 30 000 ռուսներ կային, ապրում էին նաև հրեաներ ու այլ ազգեր։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Թողարկման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Անդրադառնալով օրերս YouTube-ում զետեղված հայտնի տեսահոլովակին, առավոտի խմբագիրը գրում է. «Տեսանյութն արտացոլում է իշխանության էությունը, ոչ միայն այսօրվա Հայաստանի իշխանության, այլև բոլոր ժողովուրդների և բոլոր ժամանակների, սկսած նախնադարյան համայնական կարգերից. Ինչի համար են մարդիկ ձգտում իշխանության, փողն այստեղ երկրորդական գործոն է, նրանց պետք է գտնել թույլին և քաշել նրա ականջները»։ Հիշում եք, երկրորդ նախագահն ուղիղ տեքստով էր խոսում իր նման ցանկության մասին, գրում է առավոտի խմբագիրը։ Հրապարակին թված հարցազրույցում նույն թեմային անդրադառնալով իրավապաշտպան Միքայել Դանիելյանն ասում է, որևէ անակնկալ YouTube ցանցում շրջանառված տեսանյութում չկա։ Դա պիտի լիներ և կլինի այնքան ժամանակ, որքան մեր իշխանությունները ոտնահարում են մարդու իրավունքները։ Կարևոր չէ, այդ երևույթները բանակում են տեղի ունենում թե ոչ, նույնը կատարվում է նաև ոստիկանությունում և ցանկացած ուժային կառույցում, համոզված է Դանիելյանը։ Շարունակելով թեման, ազգը գրում է բանակը նուրբ և զգայուն թեմա է, սակայն խնդիրն այն է, որ բանակում զինվորների վրա ձեռք բարձրացրած, ստորացրած և ինքնասպանության դրդած սպաները չեն պատժվում։ Եթե տեսահոլովակում կատարվածը ճշմարտություն է, ապա պաշտպանության նախարարության գլխավոր նպատակն ու առաջադրանքը պետք է լինի գտնել սպային և պատժել, պատժել հրապարակային, որպեսզի նրա նման այլ սպաները հասկանան, որ զինվորի վրա ձեռք բարձրացնել չի կարելի, գրում է ազգը։ Թուրքիայի միակ հայկական գյուղը կողմ քվեարկեց սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթին, գրում է Զամանը։ Թերթի թղթակիցն այցելելով միջերկրականի ափին գտնվող Վակըֆլը գյուղ նշում է. Այս բնակավայրը նոր հասունացող թուրքական ժողովրդավարության մի օրինակ է, հասկանալու համար, թե ինչ փոփոխություններ են կատարվում Թուրքիայում, պարզապես անհրաժեշտ է զրուցել այս գյուղի բնակիչների հետ։
Տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հիմա վերջին օրերին մեծ արձագանք գտած մի թեմայի, Մոսկվայի քաղաքապետի ճակատագրին անդրադառնանք։ Յուրի Լուշկովը հայտարարել է, թե չի պատրաստվում հրաժարական ներկայացնել։ Այսպես Մոսկվայի քաղաքապետը պատասխանել է վերջին օրերին ռուսաստանյան հեռուստաընկերությունների եթերով իր նկատմամբ սկսած ինֆորմացիոն պատերազմի հեղինակներին։ Երեկ էլ Մոսկվայի քաղաքապետը տեղեկություն տարածեց, որի համաձայն անձիպատիվն ու արժանապատվությունն արտավորելու մեղադրանքով դատական հայց է պատրաստում ռուսական այն հեռուստաընկերությունների և զանգվածային այլ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների դեմ, որոնք անցած շաբաթվա վերջին բացասական ինֆորմացիա տարածեցին քաղաքապետի և նրա կնոջ մասին։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր ռուսական մամուլում հրապարակվում են Մոսկվայի քաղաքագլուխ Յուրի Լուշկովին հասցեագրված քննադատական հոդվածներ և կանխատեսումներ։ Նրան մեղադրում են Մոսկվայի պատմական կենտրոնի պատկերը աղավաղելու, տրանսպորտի կաթվածահար վիճակի, անիմաստ թանկ և կասկածելի շինարարական պրոյեկտներ իրականացնելու, բարեկամ գործարարների և առաջին հերթին տիկնոջ Ելենա Բատուրինայի շահերը պաշտպանելու, ամառային հրդեհների օրերին Մոսկվայից բացակայելու և բազում այլ մեղքերի համար։ Երեկ Լուշկովը պատասխանել է Ռեն ՏՎ-ի ռուստականի թղթակցի հարցերին.
Оправдываться это не тот способ на Руси, чтобы себя, как говорится, защитить в полной мере, потому что если человек начинает оправдываться, значит, в чём-то всё-таки виноват.
Արդարանալը Ռուսաստանում պաշտպանվելու ճիշտ մեթոդ չէ։ Մեզանում, երբ փորձում ես արդարանալ, մարդիկ սկսում են մտածել, թե ուրեմն մի բան կա, որ արդարանում է, ասել է Մոսկվայի ղեկավարը, եւ այդ բոլոր հրապարակումները անվանել է կեղտոտ լապ, որի միջոցով ոմանք փորձում են ճնշում գործադրել իր վրա։ Նա ասել է, թե մտադիր չէ հրաժարական ներկայացնել։ Ռուսական աղբյուրները նշում են, որ վերջին ժամանակահատվածում Դաշնությունում տեղի է ունենում նահանգապետերի սերնդափոխություն, և այդ համատեքստում քաղաքական հասարակական շրջանակներում հարց են տալիս, իսկ արդյոք չի եկել 1992 թվականից Մոսկվան ղեկավարող Յուրի Միխայլովիչին փոխարինելու պահը։ Ելենա Բատուրինան Ռուսաստանի և ընդհանրապես մոլորակի ամենահարուստ կանանց ցուցակում է, արդյոք տիկին Բատուրինան այդչափ հարուստ կլիներ, եթե չլիներ ձերքինը։ Այս հարցին Մոսկվայի քաղաքագլուխը մի քիչ անսպասելի պատասխան է տվել։
Ответчу неожиданным образом. Она была бы ещё более богатым человеком, если бы не была женой мэра.
Նա ելավելի հարուստ կլիներ, եթե չլիներ Մոսկվայի ղեկավարի կինը։ Նա չափազանց տաղանդավոր անձնավորությունը, ինչը ընդունում են նրա հետ աշխատող բոլոր մարդիկ, ասել է Լուշկովը։ Ռուսական աղբյուրները պնդում են, որ առավել սրված են Լուշկովի հարաբերությունները նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի վարչակազմի հետ։ Ըստ այդ վերլուծությունների Կրեմլում արդեն սկզբունքորեն ընդունել են մայրաքաղաքի ղեկավարին աշխատանքից ազատելու որոշումը, սակայն առայժմ հայտնի չէ դրա ժամկետը և վերջնականապես համաձայնեցված չէ նրան փոխարինողի անունը։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։
Ընտրում եք հրատապ և անաչառ տեղեկատվություն, ուզում եք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, այցելեք Ազատություն ռադիոկանի անընդհատ թարմացվող կայք էջ, azatutyun.am։ Լուրեր, բացառիկ հարցազրույցներ, ռադիո և հեռուստարեպորտաժներ Հայաստանի ու աշխարհի տարբեր անկյուններից։ azatutyun.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Սիրելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ այժմ կարող եք հետևել նաև մեր ռուսալեզու կայք էջի աշխատանքներին՝ rus.azatutyun.am հասցեով։
Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի գաղափարը վաճառվում է
Կ Կառավարության որոշմամբ հաստատվել է ամիսներ շարունակ կիրառվում է մաքուր հայրենի կանոնը ստացած ազգային բնապահպանական ծրագիրը։ Ծրագրի հիմնական դրամաբանությունը այն է, որ մաքրվեն հատկապես աղտոտված մայրաքաղաքի տարածքները։ Այսօր, սակայն, մի շարք բնապահպաններ այդ ծրագիրը իմիտացիոն են որակել։ Լսենք Նարինե Ղալաչյանին։
Մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրի գաղափարը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանինն է։ Ծրագրի շրջանակներում ակրվել եւ բարեկարգվել է Հրազդանի ձորն ու արդեն պատրաստ են Հաղթանակ եւ Երևան Գեղարդ տուրիստական երթուղում ակրման բարեկարգման աշխատանքների նախագծերը։ Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի նախագահ բնապահպան Կարինե Դանիելյանն ու բնապահպան Գոհար Օգանեզովան ողջունում են ծրագրի գաղափարը, բայց դժգոհում են, թե ինչու բնապահպանական 40-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններից ու ընկերություններից կազմված էկոդաշինքը ծրագրի մշակմանը ներկա չի եղել։
Եթե մենք աշխատենք երևի մենք բերնագիրը մի քիչ այլ կլիներ, մաքուր եւ կանաչ հայրենի։ Մենք ուզում ենք, որ երկրում իրավիճակը համապատասխանի այդ ծրագրի գաղափարին եւ բերնագրին, որ նա չվերածվի իմիտացիոն երևույթի։
Բնապահպան Գոհար Օգանեզովան խորհուրդ է տալիս արգելոցներում թույլ չտալ ռեստորանների կառուցումը, հակառակ դեպքում մաքուր հայրենիք ծրագրին չի հաջողվի հայրենիքը մաքուր պահել։
Խոսրովի մեջտեղը սկսվում է կառուցումը ռեստորան։ Հիմա դա կլինի զիբիլի կուտակման մի տեղ։ Մաքուր հայրենիքը չպետք է թույլ տար, որ Գիլյանը դառնա արգելավոր։
Այսպես թույլ են տալի, հետո մաքրում են։
Նախարարությունը թույլ է տվել օրենքի խախտում։ Դա ոնց կարելի բացատրել այդ մաքուր հայրենիքի գաղափարից։
Բնապահպանական ծրագրերի ՊՕԱԿ-ի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանը պատասխանելով բնապահպանների հարցերին ասաց.
Շատերը դա դիտարկում են ասես ասած աղբահանության ծրագրից, իսկ կոպի դիտարկել իրականում ծրագրի գործընթացներից մեկը լինելու նաե շրջապատի մաքրում։ Ինչպես անել, նստել կաբինետում, մտածել, թե սա պիտի փոխվի, սա պիտի փոխվի, կա համապատասխան կառույց, որը հանրային կարծիքի, հասարակական կազմակերպությունների ակտիվ միջամտությամբ կարող է արդեն տալ առաջարկություններ։
Հաղորդումը պատրաստել էր Նայնե Ղալաչյանը։ Թողարկման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը։ Նոր կինոաշուն նախաձեռնության մասին, որը մեր հանդիսատեսին հնարավորություն կընձեռի դիտել հին ու նոր հայկական ֆիլմերը, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Աշնանային առաջին իսկ օրերից մեր մայրաքաղաքում մշակութային կյանքն ավանդաբար աշխուժանում է, բայց ի թիվս թատերական, երաժշտական փառատոների ամենատարբեր ցուցահանդեսների բացման արվեստասերներն ասես զուրկ էին մնում կինոարվեստի, հատկապես հայկական կինոարվեստի նորույթներին ծանոթանալու հնարավորությունից։ Եվ անցյալ տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը նախաձեռնեց վերջին տարիների նկարահանված հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն 3 ամիսների ընթացքում՝ հոկտեմբերից մինչև դեկտեմբեր։ Դե իսկ այս տարի Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնը հոկտեմբերի 11-ից սկսում է կինո աշուն ծրագիրը, որի ընթացքում 1 ամիս շարունակ մայրաքաղաքում եւ 4 մարզերում՝ Կոտայքի, Գեղարքունիքի, Արմավիրի եւ Շիրակի մարզերում կներկայացվեն հայկական կինոյի ողջ պատմության ընթացքում ստեղծված 100-ից ավելի ֆիլմեր։ Ինչպես այսօր Ժավիրաց Ասուլիսին ասաց կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանը, կինոկենտրոնի մամլոյ քարտուղար Ռուզան Բագրատունյանի մտահոգությամբ ծնունդառած այս ծրագիրը կինո աշունը անպայման ավանդական է դառնալու եւ իր տարածումն է գտնելու ողջ Հայաստանի տարածքով մեկ։ Ծրագրի կարևորագույն նպատակներից է ոչ միայն հայ հանդիսատեսին ներկայացնել հին ու նոր հայկական ֆիլմեր, այլ նաև ցուցադրել այն ֆիլմերը, որոնք ինչ-ինչ պատճառով առհասարակ երբեք չեն ցուցադրվել խորհրդային տարիներին, նաև այնպիսի ֆիլմեր, որոնք 1 կամ 2 ցուցադրություն ունեցել եւ դուրս հանվել խորհրդային տարիների կինո տարածման ցանցից։
Ագիրը իրենից ներկայացնում է այն, որ մենք փորձում ենք հայկական ամբողջ կինոն հանրությանը ներկայացնել, որտեղ այսօր հայկական կինոն ներկայացնելու միակ երևի միջոցը մնացել են հեռուստականալները, որոնք էլ շատ սակավ շատ քիչ են ցուցադրում հայկական կինոն։
Ֆիլմերը մարզերում ցուցադրվելու են անվճար, Երևանում նույնպես, բացի Մոսկվա կինոթատրոնից։ Մնացած բոլոր դահլիճներում ցուցադրությունը լինելու է անվճար։ Մոսկվա կինոթատրոնում էլ 2-ից 300 դրամ կարժենա տոմսի գինը։ Ուշագրավ է, որ լինելու է նաև բացօթյա ցուցադրություններ Կասկադում եւ Սիրահարների այգում եւ ամենակարևորը համապատասխան թեմատիկայով։ Ասենք օրինակ Սիրահարների այգում ցուցադրվելու է Նամուս ֆիլմը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, այն վարեց Աստղիկ Վեդևյանը։ Մեր հաջորդ եթերաժամը 3:07-ին է, լսեք մեզ ուղիղ եթերում, այցելեք նաև մեր ինտերնետային azatutyun.am կայքը եւ եղեք տեղեկացված այս պահին ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչեւ 3:19:00-ն հաջողություն։